сёння вы пачуеце яшчэ адну гісторыю пра шыльдбургераў, слаўных жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія ад сваёй мудрасці ды розуму глупствамі ратаваліся. А гісторыя гэта пра тое, як адзін шыльдбургер свайго сына ў школу аддаваў. Адзін шляхетны шыльдбургер, успомніўшы, чаму яго вучылі бацькі і дзяды, а менавіта, што маладыя гады для вучэння дадзены, узяў свайго сына за руку і павёў у суседні горад у школу. У самім Шыльда школы не было. Пайшлі яны ўдваіх да настаўніка, а то іх пытаецца, ці ведае сынок што-небудзь. Бацька за сына адказвае: «Не, нічога ён не ведае». «А колькі сыночку вашаму гадоў?» – пытае настаўнік. «Праз тры дні яму якраз 30 будзе», – адказвае бацька.
«Вось табе і раз», – здзівіўся настаўнік. «Ужо 30 гадоў стукнула, а да гэтага часу нічога не ведае».
«Ды як вам сказаць, спадар настаўнік, хіба за 30 гадоў чаму-небудзь навучыся? Мне вось ужо 65 споўнілася, а я ўсё роўна нічога годнага не ведаю».
«Так», – пацягнуў настаўнік, «цяжка нам будзе, сыночка, ваша чаму-небудзь навучыць, аднак паспрабуем. Давай, заходь у клас», – звярнуўся ён да сына. Але тут бацька спыніў яго:
«Вы толькі хутчэй яго вучыце. Мне вось у кузню за кутком забегчы трэба, а я як вярнуся, мы з ім ізноў дадому пойдзем».
«Не», – запярэчыў настаўнік, «тады ўжо адразу яго з сабой забірайце. За такі малы час ён нічаму не навучыцца».
Раззлаваўся татка Шыльдбургер, схапіў свайго сыночка за руку і павёў дадому, да матулінай спадніцы.